Neascultătorii cu Sergiu Biriș.
Bine v-am găsit, dragi neascultători, la un nou episod din Neascultătorii. Azi l-am invitat alături de mine pe Vladimir Oane. Vladimir?
Salut, salut!
Salut, bine ai venit în frumoasa și micuța emisiune.
Bine v-am găsit!
Vladimir e unul dintre antreprenorii din tehnologie pe care îi știu de tot. Te știu și pe tine de vreo 12 ani, 13 ani, de prin 2007, cred, de când m-am lansat și eu, ați lansat și voi.
A fost un an bun pentru antreprenoriat. Da,
da. Da, ne-am lansat, că am senzația că suntem așa, cam din aceeași generație. Erai tu, Emigal,
da, corect,
am fost câțiva.
Bobby
Voicu, da, au fost câțiva care am pornit cam deodată.
Da.
Mă bucur că ai acceptat să vorbim. E Vladimir, pentru cei care nu-l cunoașteți, e President of the Board la Innovation Labs, un program de preaccelerare care se desfășoară în facultăți. Este fost fondator UberView, care s-a vândut la Hootsuite.
În 2014.
În 2014, iar acum te-ai apucat de un startup nou.
DeepStash se numește.
Se numește DeepStash. Și motivul pentru care am vrut să vorbim e că cred că putem scoate foarte multe insight-uri cumva din experiența pe care ai avut-o tu, pentru că ești unul din puținii oameni care au ales să-și facă startup-ul internațional din prima. Uh-huh. Ai ales să mergi din prima în afara țării, nu ai fost genul de hai să pornim local and then we'll see. Aș vrea să vorbim un pic de chestia asta, apoi vedem cum progresăm
în
ce direcție ajungem. Da. Zi-mi un pic cum ai început, cum ai ajuns la Uber și apoi...
Am făcut chestii locale, adică până să fac UberView, care a fost într-adevăr un proiect internațional, am făcut chestii locale, am încercat proiecte locale de software development, am avut și o agenție, cum am avut toți, că așa se făceau banii pe vremea aia, am avut ocazia să lucrez cu foarte mulți clienți români, mai mici, mai medii, din toate arile. Deci pot să zic că am luat așa o gură de business românesc în timpul facultății și după facultate. Unde ajuns când să, nu știu, realizez că nu e ceea ce trebuie. Deci am făcut asta, avusesem o mini-experiență în timpul agenției, făcusem un CMS, se numea Bluo, pe care l-am vândut cu, nu cu foarte mult succes, dar l-am avea în clienți internaționali și am luat așa un taste de cum e să vin din România în afară.
Okay.
Vorbim de, I don't know, early 2000, era greu și cu payment-ul și cu...
Ah, ok. Și cum vindeai?
Vindeam efectiv licențe pe care le luau dezvoltatorii și le instalau ei.
Okay.
That was before WordPress. Uh-huh. Dar era cool, am luat niște premii de design, erau premiile la, nu știu cum se numea, Web Design Awards or something... De pe vremuri,
da.
Și am luat și noi acolo un premiu like Best Web Design de App or stuff like that în 2005-2006 or something, încât cât să ne dea nouă încredere că, bă, uite, e o chestie aici și ne plăcea destul de mult să lucrăm la produse și ne displăcea mai mult munca de agenție, pentru că munca de agenție, prin definiție, era superficială. Făceai acolo un site, o campanie, whatever ce făceai și chestiile alea mergeau, nu mergeau, you moved on to the next project. Nu puteai să insiști, să dezvolți continuu, să experimentești, să fii involved for a long period of time. Și partea asta de produs ne oferea chestia asta. Am văzut că, uite, ne cam și pricepem și hai să facem un produs. Adică direcția de a ne duce către produse a venit oarecum natural. Partea cu internaționalizarea... A venit dintr-un, nu știu, pentru mine aș zice că au fost două elemente. Unul cu dozarea efortului, adică cumva am realizat eu când eram mai tânăr că efortul de a face $1,000,000 e cam la fel cu efortul de a face $1,000,000,000.
Bună asta.
Și, da, nu știu, adică am luat o foaie de hârtie când aveam agenție și am zis, bă, dacă... Noi devenim cea mai tare agenție din România. Nu știu, și erau multe. Vorbim perioada în care, nu știu, Internetix era gaura din gogoașă. și dacă ajungem, nu știu, să avem cote de piață, whatever, 50%, câți bani o să facem noi? Și nu știu, toată industria de web la momentul ăla, nu știu, era 10 milioane sau ceva de genul ăsta, o chestie de asta infimă, știi? Da. Și era la modul, mamă, dacă suntem cei mai tari, facem și noi, nu știu, 3-4 milioane și cât ar trebui să muncim? Bă, foarte mult, adică să îi batem pe toți, să ne batem și pentru cât? Pentru 3 milioane, știi? De, cu efortul ăsta, dacă l-am pune în altă parte, sigur am face o căruță de bani și am oferit valoare mult, mult mai mare. Și atunci cam asta a fost una dintre altele, dintre principalele mele, nu știu, insight-uri. A doua a fost că nu mi s-a părut că piața din România, bine, și asta mi-o raționalizez eu de la momentul ăla, nu m-am gândit că piața din România o să suporte genul ăsta de companie, nici acum nu o face foarte bine. Uh-huh. Și țin și minte când am făcut, am zis că fac SaaS și că mi-închid agenția și că fac o chestie în afară, oamenii la care aveam acces erau oarecum ironici, făceau mișto de mine și normal, da, ok, faci tu un film în afară și o să fie SaaS. Cum zici tu, dă înainte, baftă multe, știi? Eu am luat asta like a challenge, știi? Ok, challenge accepted. Nu pot să zic că știam cum se face asta, dar mi s-a părut că, like, de ce nu? Adică,
câți ani aveai atunci?
24, 25.
Deci erai practic proaspăt ieșit cumva din facultate sau...
Da, nu știu, la 2-3 ani după facultate.
La 2-3 ani după facultate.
Da. Și da, am pornit cu Uber, eu am pornit direct în afară. Avusem și niște experiențe cu clienți internaționali, fie prin agenție, fie prin ce mai călătorisem eu prin țară, nu eram chiar bâtă. Și na, de acolo i-am dat înainte, am aplicat la SeedCamp, a ajutat destul de mult că și-au pus ei pata la mouă pe noi și am ajuns să cunoaștem oameni.
Dar cum de te-ai, cred că voi ați fost, dacă nu mă înșel, primul proiect românesc care a ajuns la SeedCamp.
Da, da, da.
Sau la orice accelerator.
Exact, da, am fost deschizător de uși.
Deschizător de uși. Cum a fost experiența aia?
Bă, a fost foarte marfă pentru noi, a fost extrem de importantă. Am aplicat acolo și ne-au chemat, ne-am întâlnit cu o grămadă de oameni și SeedCamp erau la primul sau al doilea an, deși erau la început de drum. Modelul lor era să facă un YC european, adică așa se deși noi suntem un fel de Y Combinator de Europa. Uh-huh. Deci au două. Știi?
Da.
Așa. Și
acum
sunt un mie, da. Sunt, da. E un incubator aici jos, la colțul blocului. Sunt incubatoare peste tot. Da. Și deci a ajutat, a fost foarte mișto și pentru că era primul, erau la început, aveau acces la oameni foarte tari. Adică ne întâlneam cu, nu știu, fondatorii Skype, ne întâlneam cu, nu știu, am fost la Facebook, ne-am întâlnit cu Mark Zuckerberg și la Twitter, cu Evan Williams și a fost așa, life transforming, știi, adică n-am fost acceptat în SeedCamp și o lună mai târziu stăteam în birou cu Evan Williams și discutam despre produsul nostru. Adică
ce era mișto!
Wow, știi, am citit de tine într-o carte.
Știi?
Da, deci nu, cam asta a fost. Ideea de...
Și ai implicat să vă mutați acolo?
Nu era required, dar eu am făcut asta. M-am mutat în Londra, am locuit acolo vreo 4-5 ani. Și a fost ok, cred că să fie aproape de oamenii care... contau la momentul ăla a fost util. Aveam acces la clienți, aveam acces la investitori mai ușor. Na. Dar echipa de dezvoltare tot timpul am avut în România. Cam ăsta e modelul care nu cred că l-am patentat noi, dar am văzut că a devenit popular după asta.
Da,
echipă de R&D aici, business în afara țării.
Uh-huh. Deci, practic, erai tu și mai erați...
Eu m-am mutat eu cu un cofondator, eram trei cofondatori, eu și cu Dragoș ne-am mutat la Londra, Dan a rămas în București să se ocupe de echipa de dezvoltare. Uh-huh. Am funcționat la Londra o perioadă, după, nu știu, 2-3 ani ne-am mutat în State.
Ok. Aia, cum a venit decizia să vă mutați în State?
Păi a venit... Majoritatea clienților noștri erau din State. Partenerii noștri, oamenii cu care aveam deal-uri comerciale pe partea de data sau tehnologii, erau din State. Și cum să zic, Londra e ok că poți să găsești niște oameni, e aproape aceeași chestie, dar am zis, mă, trebuie să fim în State. That's where it is. Am analizat New York, San Francisco, până la urmă ne-am mutat la Boston. Și a fost ok, ne-am făcut o echipă bunicică acolo. Sunt ok, am construit o echipă bună și pentru ultimii, nu știu, 3 ani din existența firmei, asta a fost o dualitate Boston-București.
Ce mi s-a părut interesant, dacă bine știu, e că la un moment dat ai decis să îți pui un CEO, professional CEO, vorba aia,
da.
dar și tu să rămâi focusat pe zona de produs.
Uh-huh.
Asta mi se pare foarte tare, că nu e neapărat ceva ce vine natural unui founder să...
Da, și știu că toată, de CEO. În general, chestiile astea, schimbările astea de CEO vin când ești împins de la spate de investitori, firma nu merge bine și vrem să un professional guidance. În cazul nostru nu a fost așa, adică nu a fost nicio presiune din partea investitorilor. Știam la nivel de board că trebuie să ne mutăm în state, trebuie să fim fizic acolo, ar fi mult mai ușor everything. Și aveam două opțiuni pe masă. Era la modul, mă duc eu acolo și învăț lucrurile. Mai a fost în state, nu pornesc de la zero, dar na, intru într-o piață în care nu o cunosc, într-un environment pe care nu o cunosc și îl take me some time, știi? O să dureze o țară până le învăț, dar promit să încerc. Sau luăm pe cineva super profesionist care știe și sistem operațional din ziua 1. Partea de product management era un issue și mi se părea super greu să găsim pe cineva care se ocupe de zona asta și oarecum pica în responsabilitatea mea. Și la momentul ăla, nu știu, toți am zis că e mai bine să luăm o persoană care să ne ajute să devenim operațional din ziua 1. A fost un proces, probabil că putem să vorbim enorm despre cum e să angajezi un CEO în America.
Aș fi curios, sincer. Zim, nu știu, nu trebuie să vorbim o oră, dar aș fi curios să înțeleg un pic. Că îmi dau seama că, de exemplu, una din fricile pe care le are un startup care vrea să se lanseze direct internațional, e fix asta, cum angajezi oamenii acolo, ce se întâmplă, va trebui să călătorești sau să te mustu acolo.
Da, la toate, da. Da, da, nu, da, trebuie să călătorești. Trebuie
How
să...
did you handle it?
Nu știu. Bineșor, zic eu. Le afli pe parcurs, deci nu știu. Chestia asta, noi am descoperit foarte multe, foarte multe lucruri în timp ce le făceam. Nu știu, când am primit primul term sheet, eu verificam să văd ce înseamnă termenul, știi? La fel și cu asta, cu hiring-ul, adică să facem un headhunting la nivelul ăla, a fost un proces interesant. Șocul pentru mine, și asta am descoperit relativ repede, după o lună, două, e că nu persoana respectivă face piciu, ci tu faci piciu. Și de cele mai multe ori, you cannot make the sale. Adică oamenii care vrei să-i angajezi, majoritatea dintre ei sunt milionari, că n-au avut, that's why they have a great CV, știi, și you're talking to them. Și e foarte dificil să convingi un CEO american care este already super wealthy să join a company condusă de niște români cu birouri în București și n-au nimic în America. Adică la vremea aia nu-mi dădeam seama cât de crazy e our proposition, dar după câteva interviuri eram ok, adică nu m-am prins că de fapt nu fac ei vânzarea, eu fac vânzarea aici, știi? Adică eu am ceva de vândut și important e dacă ei cumpără sau nu. Asta pentru mine a fost un șoc. Și bine, ideea e că tu vrei să păstrezi tacheta sus, vrei niște oameni care să te ajute să devii, nu știu, eficient. Și asta costă odată, costă foarte mult, adică vorbim de salarii pe care în România sunt unheard of. Costă și ca equity și costă și ca timp. Adică, nu știu, la noi tot proces probabil că a durat aproape de un an.
Un an să vă găsiți?
Păi...
Un an să accepte.
Să găsești până îți dai seama de job, până discuți cu firmele de headhunting și aici sunt mai multe firme de headhunting și tipuri de ele prin care you can shuffle them, diferite abordări pe care you get... some lists, you go through them, you do phone interviews, talk to some people and then, I don't know, when you get to, I don't know, five people, când ajungi cu o listă de 4-5 oameni, trebuie să călătorești, să te întâlnești cu oamenii aia. Și în general, trebuie să duci tu la ei.
Și să convingi,
știi? Și nu toți sunt în același loc. Și by the way, asta e o chestie care am aflat. În general, oamenii bogați nu stau în... în centrul orașului, știi, aproape de aeroport. Adică am avut niște chestii de genul, nu știu, într-un orășel de pe lângă New York trebuie să ajungem, știi, unde respectiva persoană avea their mansion, știi, și e... Da, efectiv, mergi pe acolo și au fost experiențe foarte, foarte cool. A durat ceva timp, a costat ceva, dar până la urmă cred că am făcut o alegere bunicică.
Și cum te-ai asigurat că persoana asta care vine nouă și care are rolul de CEO respectă viziunea inițială a fondatorilor sau... nu te așteptai neapărat să respecte ce să contribuie? Care a fost?
În cazul nostru, Mark era foarte business-oriented. Titlul de CEO, nu știu, într-adevăr, partea de viziune și de product au rămas la mine, indiferent de titlu. Și Mark, vreodată că a respectat founderii și, deși avea, evident, opinii, nu era foarte, nu știu, nu împingea într-o anumită direcție. Pe ce era el foarte bun, era pe zona asta de business operations. Și acum am asigurat, ai foarte multe discuții, adică e o chestie de asta de vai, până la urmă trebuie să simți și omul și multe întâlniri, multe discuții strategice înainte și astea sunt importante și pentru tine și pentru ei, că până la urmă ei se bagă într-o firmă făcută de niște români la capătul lumii. Știi, nu știu, gândește-te că vine acolo, vin niște băieți din Nigeria și zic că avem un super startup și vrei să vii la noi în echipă. Știi, adică nu știu.
Bună comparație.
Da, interesant ce faceți voi. Da. Exact.
Ok.
Deci, multe discuții, planuri, strategie, sunt... Nu cred că e o rețetă care poate fi așa copiată ușor.
Și apoi bănuiesc că v-au crescut cifrele, ați ajuns în altă zonă.
Da, asta cu SaaS-ul e o rețetă. Acum rețeta e destul de clară și de asta sunt și atât de multe companii de SaaS. Pe vremea noastră a trebuit să reinventăm apa caldă și să descoperim chestii.
Asta era undeva în
2010-2011. Da. Adică, făceam chestii de-astea de marketing care acum sunt commonplace, dar pe vremea aia nu erau. Deci a trebuit să descoperim foarte multe chestii.
Hai zicem un pic ce făcea Uberview, că mi-am dat seama că nu...
Uberview, e printre primele tool-uri de social media for companies. Nu știu, eram un fel de agenție de intelligence pentru departamentul de marketing. Noi oferam date legate de brand, de cum ești perceput, mențiuni, campanii, tot ce înseamnă social media listening...
Deci, practic, cerneați internetul
adică chiar
brandul respectiv.
Da, nu știu, de exemplu, prin noi treceau toate, aveam contract cu WordPress, aveam acces la WordPress, la Firehose. De fapt, când voi dădeați publish la un blog, ajungea și pe la noi printr-un server. La fel și cu Twitter, anumite informații din Facebook, adică chiar era o problemă tehnică masivă. Noi, practic, trebuia să monitorizăm tot web-ul social, care venise huge în momentul în care noi am vândut, era o problemă tehnică semnificativă, iar când am plecat la drum, habar n-aveam în ce ne băgăm. Adică...
Când ați plecat la drum, ați plecat exact pe ideea asta? Sau
sort of. Aveam ideea asta, deși ideea noastră era mai legată de monitorizarea contentului propriu, adică ideea era că oamenii iau niște proprietăți pe care o să facă publishing și asta oarecum venea din ideile noastre de CMS și de agenție. Oamenii o să aibă anumite zone, că e pagina lor de Facebook, nu știu dacă era o pagină de Facebook, dar zic așa, sau anumite conturi și acolo se întâmple acțiunea. După primele contacte cu clienții, zona asta de content creation în 2008 era praf. Nici ca acum e super great, dar acum mai există chestii. Atunci, în schimb, lumea nu prea avea content, dar se întâmplau lucruri în afara lor și de lucrurile alea erau interesate. Ceea ce nu era așa o schimbare foarte mare, în loc să te uiți la site-ul meu, uite-te la alte site-uri, care din ele? Toate. Știi? Și, adică schimbarea asta de valoare... ne-a lovit puternic tehnologic. A trebuit să dezvoltăm chestii, să testăm de la, bază de date sau servere în cloud sau chestii astea care erau unheard of, adică nu știu dacă pentru cei care ne ascultă, nu știți cum era netul în 2000 și un pic, dar nu era, nu era cum e acum. Da, da, da.
N-aveai totul la două butoane distanță, da, da, îți cumpărai tu serverele tale.
Da, mai aveai și grijă de ele.
Grijă de ele, avea poate in-house un sysadmin, făceai o grămadă de chestii,
da,
tu.
Exact.
Acum dai două clicuri, probabil reușești să...
Și acum sunt challenge-urile lor, dar într-adevăr e mult mai simplu, da.
Și cum ați ajuns la Hootsuite?
Păi, a fost o relație personală, în primul rând, că eu îl știam pe Ryan, Ryan mă știa pe mine și Hootsuite a pornit cu un an înaintea noastră, deci, cum să zic, eram așa, apropo de anul ăla bun.
Ah, ok. 2007,
good year, da. Așa, deci aveam o relație personală formată și asta cred că a ajutat și noi eram într-un punct cu firma în care era interes în firma noastră și pentru runde de finanțare și pentru achiziție. Și pur și simplu am pus și pe el pe listă, adică dacă tot discutăm cu mai mulți oameni, să discut și cu Ryan, că tot ne știm. Și am vorbit, mie mi-a plăcut mai mult Hootsuite versus celelalte opțiuni de pe masă și mi s-a părut că suntem aliniați la viziune, la ce vrem noi să facem și așa am decis să intrăm în horă alături de ei.
Foarte tare. Și cum a fost după aia experiența? Nu știu dacă ai mai povestit, că ai rămas vreo aproape 4 ani.
Da, 3 ani jumate am stat la Hootsuite.
3 ani jumate. Cum a fost să te transformi din antreprenor în a fi acquired și după aia bănui că exista o perioadă de integrare cu un alt tip de cultură, cu cu altceva complet. Cred că a devenit experiența altă.
Da, e cu totul altă experiență.
Cum a fost?
A fost interesant, mi-a plăcut. Cred că eram decent în ca și angajat. Am învățat foarte mult de asta, am și stat atât de mult, pentru că eu mă gândeam, ok, am făcut o firmă noi la 50-60 de oameni la Uberview, firma asta are, nu știu, 1200 de oameni. E de învățat, știi? Și chiar am învățat foarte multe chestii despre cum se operaționalizează și cum rulează o firmă de asta la nivel mai mare, mult mai mare decât noi. Deci de asta am și stat. Sunt și chestii de-astea negative. Eu am plecat în primul rând pentru că vreau să lucrez la altceva. Mă cam plictisisem. Și devenise destul de confortabil. Asta cu confortul, nu știu, eu văd confortul ca un risc, așa, un inamic, da. Nu, chiar de e poți să prinzi un job de ăsta care, nu știu, este foarte bănos și la care e foarte multă experiență, că vorba asta, veneam cu 10 ani în spate de experiență în social media, știam lucrurile, știam provider, știam use case, știam o grămadă de chestii, dar nu mai era challenging. Și chestia asta, când nu mai e challenging și cu un domeniu care a început să te cam plictisească, m-a făcut să plec. Dar așa, companie, o companie senzațională, n-am numai lucruri bune de spus despre ei. Și birou din București a crescut, e aproape dublu, triplu față de...
Încă mai au aici oameni?
Da, cred că, nu știu, sunt aproape 200 de oameni în București acum. Și un birou de R&D important, nu că sunt foarte multe în România, dar... Se face product în România, nu doar suport sau dezvoltare, se face product, se face design din România cu echipe din care am făcut și eu parte și pe care am încercat să le cresc.
Sunt chestii care poate tu aveai impresia că se fac într-un fel și de fapt erau altfel sau nu știu, chestii noi pe care le-ai făcut și pe care în altă parte n-aveai șansa să le faci decât având experiența într-o companie mai mare? Sau poate ce, nu știu, dacă au fost cumva lucruri care au fost mai mișto decât a fi pe cont propriu?
Da, bine, e mult mai... asta poate ne duce cu discuția într-o altă altă arie. Dar da, nu știu, mi se pare că e foarte confortabil să fii angajat acum în tech. N-am făcut asta decât la Hootsuite. Aia a fost singura mea perioadă de a fi angajat. Dar da, e mult mai ușor la toate nivelurile. În primul rând, the money is great, stresul e destul de low. Bine, eu venim din perspectiva mea de antreprenoriat și când ești antreprenor și problemele tuturor stau la tine în cap, când se mai distribuie problemele alea la toți oamenii din firmă, simți că zbori, știi? Deci, na, faptul să experimentez asta a fost o perioadă de, nu știu, o gură de aer pentru mine și după atâta timp de antreprenoriat. Atunci, nu știu, m-am căsătorit, am făcut copii, a fost perioada de, nu știu, viață normală, 9 to 5, deși bine nu era 9 to 5, că lucrând pe două fusuri orare, era 9 to 5 and then 5 to 2, da? Oricum era ok, știi? Da, nu știu, am văzut efectiv cum se structurează o companie, cum gândește un CFO, cum gândește un CMO la nivel mare, am avut acces la oameni senzaționali. Dar da, e mult mai confortabil decât într-un startup. Dar, again, e important și cum vezi confortul ăsta. Confortul ăsta e bun pentru o perioadă după care devine, nu știu, canceros, sau cel puțin așa îl văd eu. Adică ajungi într-o perioadă de aia de plafonare și de lipsă de sens care e posibil să doară.
It's a good point. Pentru că vorbeam mai devreme că, apropo de confortul ăsta, ca un, ești developer, poți să faci câți bani vrei tu,
da,
în ziua de azi. De ce, ce te-a determinat, de exemplu, pe tine să începi cu un startup? Și ce ar putea determina pe un developer care câștigă foarte bine acum să lase confortul ăsta și să apuce de un startup?
Păi, primul rând, nu știu, trebuie să fie pasionat de problemă, așa. Stai să mă gândesc. Nu știu dacă situația mea se aplică la dezvoltatori, adică eu, într-adevăr, m-am apucat de un startup pentru că sunt obsedat de o problemă și aș vrea să o rezolv, dacă se poate. Am și, nu știu, dar o situație pe care, nu știu, antreprenor din România nu are. Nu știu, am ceva experiență, I have some money in the bank, am niște conexiuni. Deci de asta poate mi-a permis și mie să mă înham la un proiect atât de ambițios cum e DeepStay, să fac B2C și să fac o chestie internațională și așa mai departe. Deci nu știu dacă un tânăr de 20 de ani are lucrurile pe care le am eu, dar chiar și așa, mie mi se pare că ideea de, nu știu, antreprenoriat sau lucrat în startup, nu trebuie să se facă el antreprenor, să lucreze într-un startup, pe termen lung are o valoare mult mai mare. Chiar dacă pe termen scurt, nu știu, nu iei banii pe care iei și în loc să te duci în, nu știu, un weekend în nu știu ce țară, când toți colegii tăi se duc la whatever, Sunway sau mai știu eu ce, doare pe termen scurt, pe termen lung, cred că ești mult mai câștigat. Adică the upside e infinit. If you're successful, you're gonna create like wealth, apropo de Paul Graham, banii ca lumea, nu, peste salarii, nu poți să-i faci decât dacă ești implicat într-o companie care crește, fie din perspectiva de early employee, fie ca startup founder. Vorbim de bani curați, nu că faci un contract cu statul și faci o combinație și o șmecherie, dar nu, dacă chiar vrei să crezi, să generezi valoare, da? Și să banii pe care îi faci, să fii tu, nu știu, mândru
că tu
banii, da, am făcut 10 milioane de dolari pentru că am produs 100 de milioane de dolari valoare. Dar chiar dacă eșuezi ca fondator sau ca om dintr-un startup, cred că nivelul tău în piață crește mult mai mult, adică ești mult mai valoros. Eșuarea ca antreprenor sau ca early employee nu cred că are repercursiuni grave, ci dimpotrivă. Adică eu, dacă vine cineva la interviu, un tip care a lucrat în 3 startup-uri care n-au fost de succes, e mult mai valoros decât un tip care a stat același număr de ani într-o corporație pe salariu și la un job călduț. Dar e greu de vândut povestea asta, dar eu, trecând prin ea, mi se pare atât de evident că asta ar trebui să facă orice om. Skillurile pe care le înveți, luând, nu știu, asumându-ți responsabilitatea proiectului la care lucrezi, a clienților, a vieții tale în general este e o lecție atât de importantă încât nu cred că ar trebui să renunți la aceste lecții doar pentru că primești mai mulți bani pe termen scurt. Dar evident, e o gaură atât de mare între cât se câștigă în IT în România și cât câștigă restul țării, încât pot să înțeleg de ce atracția de a-ți lua un job din timpul facultății sau imediat după e atât de mare. Da, într-o lună poți să câștigi mai mulți bani decât câștigă părinții tăi la un loc într-un an.
Da.
Sunt cazuri. Exact. Și e... Înțeleg de ce atât de mulți oameni decid să se ducă, să ia the easy way out. Ce oarecum mă frustrează mine că nu sunt... mai mulți antreprenori. Bine, și știi care eu asta mă și gândeam când zicem, vorbim noi de 2007, an bun. Bă, nici nu aveam foarte multe opțiuni. Adică...
Corect. Dar tot dintr-o frustrare am plecat majoritatea din noi, că n-am mai vrut să facem ce făceam atunci. Adică și eu eram la fel ca tine, alergam pe roata aia de hamster, băgam, făceam site-ul.
Dacă ar fi fost acum, dacă nu era R&D în România, dacă ar fi fost, nu știu cum sunt centrele de R&D din București, nu le știu atât de bine de pe cele din Cluj, dar dacă ar fi fost un Hootsuite, un Fitbit, un Google, un Adobe, unde nu sunt centre de outsourcing, ci chiar, nu știu, companii pe bune. Poate că ar fi fost tentant și pentru noi să ne ducem acolo. Că,
exclus, da.
Da. La noi nu exista opțiunile. Era la modul outsourcing dat cu pereții și cu capul de pereți sau dacă vrei altceva, you make your own shit. Deci, da, nu știu, e bine că suntem modele și dar nu știu dacă noi în situația tinerilor de acum am fi fost atât de eroici cum zicem.
E bună asta. Nu-mi dau seama, nu știu, că și eu țin minte că, de exemplu, în timpul facultății sau înainte, nu știu, la început, anyway, visam să ajung în publicitate și mă uitam la, nu știu, Bogdan Naumovici.
Exact, ca la Dumnezeu.
Da. Și țin minte că aia îmi doream să ajung să fiu foarte bun în publicitate și după aia undeva, along the way, a apărut internetul mult mai, devenit din ce în ce mai puternic și am văzut că mă descurc acolo și am devenit cumva antreprenor în sensul de servicii, nu neapărat un produs. Așa, așa s-a întâmplat, n-am plănuit neapărat. Dar, în ziua de azi mi se pare că e mai greu, într-adevăr, să... renunț la jobul la călduț, în primul rând, că îți fac foarte mulți bani. Bine, asta până în momentul în care vine o criză sau ceva se întâmplă, dacă se întâmplă ceva, and things might change. Că în momentul ăla, dacă nu ești pregătit, o să fie gata distracția. Nu știu dacă o să mai fie cazul, ca în 2008 sau așa.
Eu cred că riscurile sunt mult mai lumești. Nu știu, eu văd oameni care, nu știu, ajungi la 40 de ani și... o să te dai jos din pat și o să zici de ce rahat fac eu chestia asta. Știi, lucrez la compania asta, la un produs pe care nu prea îl înțeleg, pentru clienți pe care nu i-am cunoscut niciodată și doar că se schimbă the hamster wheel și alte chestii care se întâmplă, banii aia care ți se păreau infiniți la 20 de ani, când, nu știu, ai casă, rate la mașini, copii la grădinițe particulare și... nu știu ce, parcă nu mai stă așa mult și dimpotrivă ei devin niște cătușe, ești captiv unui sistem pe care poate nu-l mai simți la momentul respectiv și atunci ești puțin blocat. De asta mi se pare că e mult mai ușor să te faci antreprenor la 20 și ceva de ani când, nu știu, cheltuielile tale sunt covrigul de la colț și abonamentul la net versus când ai, nu știu, nevastă, copii, credite și mai departe.
Ce e diferit față de acum 100 de ani e că acum sunt bani în piață. Deci dacă vrei să devii antreprenor,
corect,
poți să te finanțezi. Atunci nu era cazul. Nu, adică, what the fuck, n-am
erau
ce să raise money, da, sper.
5 lei, 70%.
Exact. Patron style.
Exact, da. Așa era, da, capitalismul românesc. Da.
Da, exact. Și acum lucrurile sunt foarte diferite. Adică dacă chiar vrei să faci ceva, bani există programe.
Da.
Unde poți să mergi să înveți, poți să testezi, poți să-ți faci un prototip. Mi se pare...
Da, într-adevăr, este nivelul de acces la resurse mult mai mare și noi la Innovation Lab avem, nu știu, în fiecare an sute de studenți care au acces la mentor, la intrări în companii, expus la probleme, tehnologie de la cine vor ei. Și în afara Innovation Lab sunt incubatoare, acceleratoare, fonduri de investiții. Într-adevăr, dacă vrei, se poate, mult mai ușor decât la vremea noastră. Dar, again, toate chestiile astea, banii sunt tot mai puțini, munca e de 10 ori mai mare, riscurile sunt mult mai mari.
Bine, și upside-ul e mult mai mare.
Exact, da. Tocmai asta, upside-ul e infinit, e depinde de tine.
Da.
Mie asta mi se pare extrem de atractiv, adică that's why I'm doing what I'm doing, știi?
Da.
Dar e posibil ca oamenii să nu-l vadă atât de optimist ca mine.
Vorbeam înainte să începem de studenți.
Mhm.
Cum simți că-s diferiți acum față de... Pentru că prin Innovation Labs ai mentorat studenți, e un program care se adresează studenților. Nu știu, ce e altfel acum, poate, decât...
Da, asta
cum sunt copiii din ziua de azi?
The kids these days.
Începe să vorbim ca părinții
noștri. Exact. Da, asta. Nici nu știu cum să zic, nu știu, eu cumva așteptarea mea despre tine, Miri, din ziua de azi este să aibă mai multă foame, dorință, drive. Și sunt oameni așa, dar majoritatea dintre ei văd mai degrabă confuzi, lipsiți de direcție și... Nu știu, se duc cam pe unde bate vântul. E... Bine, asta cred că vine așa din cultura noastră colectivistă, cumva. E o lipsă de asta de asumare. Băi, e viața mea și trebuie să am o viață eroică, să fiu eroul propriei mele vieți. Văd asta la un număr destul de mic. Și asta se manifestă în genul de proiecte în care intră, în cum se manifestă ei în cadrul proiectelor în care intră, cât de bine colaborează, cât de focusați sunt pe obiectiv. Se vede și la startup-uri în România, nu știu, asta e frustrarea mea cu startup-urile din România, că foarte multe dintre ele funcționează ca concursuri de frumusețe. Sunt antreprenori în România, nu dăm nume, care au un palmares impresionant de diplome și de hârtii. Au câștigat toate startup pitch-urile și au fost la toate incubatoarele, dar nu există un client acolo. Dar înțeleg de ce se întâmplă fenomenul ăsta, că ideea asta de validare la nivelul pieței, la nivelul presei, în fața părinților, e mai importantă decât să faci ceva care aduce valoare unui client care îți dă 2 lei. E o schimbare de perspectivă importantă și pot să spun că nici la mine nu cred că era acolo când am terminat facultatea. Dar să fii responsabil în fața unor clienți, unor utilizatori și nu în fața profesorilor, părinților, colegilor în care te dai mare cu ce, nu știu, MacBook ți-ai luat tu și nu și-a luat el. E o schimbare importantă de perspectivă, dar dacă reușești să o faci la o vârstă fragedă, e posibil să ajungi mult mai departe. Noi cam asta încercăm să facem la Innovation Labs și o facem din ce în ce mai bine, dar noi ne luptăm cu mentalități, suntem fundamental un program de educație care încercăm pe oameni să înțeleagă ce înseamnă antreprenoriat, ce înseamnă inovație, ce înseamnă valoare, chestia asta, valoare adăugată, totul meu vorbește în România, produse de valoare adăugată. Nu prea e multă valoare în economia românească și să faci ceva cu valoare, să înțelegi care e valoarea și să o monetizezi, e un lucru bun. Iar dacă devii și milionar pe parcurs, ăla este senzațional. Asta le spun studenților acolo. Aș dori ca toți să ajungeți milionari. Aici ar fi bine și pentru voi și pentru colegii voștri și pentru mine. Adică aș trăi într-o țară mult mai bună dacă toți ați deveni milionari. Dar da, e ca în orice chestie și studenții noștri au mentalități care sunt împrumutate de la părinții noștri și părinții noștri de la societatea din care se trag și ne uităm cu cine votăm, cam tot acolo suntem și noi ca țară, știi?
Da. Probabil că o să mai treacă un pic de timp, dar poate tot, cred că e singurul, singura chestie pe care putem să facem la sfârșitul zilei, tot așa, să say the same things over and over again până ceva se prinde. Și
da.
Sunt câteva chestii pe care trebuie să încercăm să le transmitem, și anume ce simți tu legat de faptul că a fi antreprenor e infinit upside.
Mm-hmm.
E mult mai ușor acum să-l simți decât a fost probabil în momentul în care ai început. Nu știu dacă atunci când ai început ți-ai dat seama cu adevărat cât de mult poți beneficia din faptul că you have your own thing. La fel, înainte să ai eșecuri, nu știu dacă știai cât de mult o să ajute eșecurile respective.
Da, dar la mine problema, ai dreptate cu toate, ceea ce mi-aș dori eu să văd mai mult decât văd acum e nivel de ambiție.
Uh-huh.
Și eu și generația noastră din anul bun de care am vorbit, măi, nu știu, era o dorință de a face lucruri. Adică, țin și acum aminte când a venit Radu Georgescu la facultate să ne povestească de cum a vândut el compania la Microsoft. My mind was blown. Eram, wow, deci poți să faci asta? Cum adică te-ai întâlnit cu Bill Gates? Adică chiar te-ai întâlnit cu el acolo, ai dat mâna cu el și te-ai dat în ochii lui și ți-a dat și milioane, o, extraordinar. Vreau să fac aia. Deci vreau să fiu și eu ca tine să fac chestia asta. E amazing. Adică, uh-huh, all of a sudden, nu știu, my dream of becoming a Microsoft employee, just that was no longer the dream.
Tu ai doreai să fii angajat Microsoft? Asta visai cumva? Când am ajuns, eu cu publicitatea visai?
Da. Când am ajuns la facultate, la Politehnică după ăla, nu știu, Microsoft era pe vremea aia cea mai tare companie din lume, bă, și ideea de a lucra ca programator, că ce altceva, mai erau alte meserii. Exact, la programator, acolo, la Windows, la așa. Aia mi se părea ierarhia, vârful ierarhiei supreme. Și când am fost expus și eu și alți colegi de generație la ideea că nu mai există, e un nivel de ambiție peste ideea de a fi programator, păi acolo am vrut să aduc. Adică ăla a devenit odată idealul. Acum mie mi se pare că tinerii au acces la resurse, la cunoștințe. Pe vremea nu aveam acces la net, adică like, for fuck's sake, adică trebuia să ne conectăm la dial-up. Așa. Și au acces și la, nu că au acces doar la, cum să zic, la modele, la nivel de, se uită pe filme, la filme, la YouTube sau, dar unii dintre ei chiar poți să ai efectiv acces la ei, te duci la o conferință și te întâlnești cu ei sau îi dai un mail și unii dintre ei o să-ți răspundă. Și cu toate astea, nivelul de ambiție nu este, nu știu, eu mă gândeam că peste 15 ani după ce ne-am apucat noi, mamă, o să facă toată lumea antreprenor, o să rupă. Deci, cum, deci de ce n-ai vrea să te faci antreprenor? Când ai acces la oameni, vezi modele, vezi tot, dar nu, majoritatea din tinerilor mi se pare că aleg the easy way out.
Uh-huh.
E puzzling. E o chestie, e mentalitate. Adică de ce în San Francisco se fac așa de mulți ani antreprenori? Că ăla e the peer pressure. Adică dacă ai,
aia, făcut, da, dacă ai făcut aia, you're
da, e ieșit din Stanford și ce faci? Uh-huh. M-am angajat ca investment banker la aia. Știi? Great. Tu ce faci? Eu fac un startup, vreau să salvez lumea de cancer. Oh, bine așa, știi? Și dacă eșuiești, ce faci? E tot acolo la Google, numai de 10 ori salariu mai mare o să...
Da,
știi?
Da.
Cam
da.
Acolo e...
Ai dreptate că aici s-ar putea să fie o chestiune mai mult culturală, pentru că suntem și împinși să fim, să play it safe.
Da.
Cultural. Și odată ce te-ai realizat, adică faci bani mai mult decât părinții tăi, nu știu ce, cumva ți-ai rezolvat, ai demonstrat că... Ești acolo. Probabil că ăsta e motivul pentru care nu-și doresc mai mult decât atât.
Da. Ce înseamnă să fii antreprenor în România? Șomer cu o idee de business. Și ce înseamnă să fii antreprenor web? Șomer cu o idee de site. Deci cam... Asta era o glumă de acum, nu știu, 10 ani, dar încă se mai aplică așa la nivel de mentalitate. Nu suntem foarte departe de definiția asta așa în mentalul colectiv.
Da, era vorba... Eu am citit una că my son is an entrepreneur. That's what you're called when you don't have a job. Hai să vorbim un pic de Deep Stash. Pentru că e după o perioadă, cred că ți-a luat o pauză un pic.
Mm-hmm.
După un pic de pauză, te-ai apucat de un nou startup. Care e cumva, e foarte diferit de ce făceai înainte, adică nu mai e un software as a service B2B, e un B2C product, tot internațional, ca target. Zi-mi un pic despre el, cum, ce face și cum ai ajuns la ideea asta.
E o problemă care mi-e foarte dragă mie, adică m-am zbătut și mă zbat în continuare cu ea. Ideea cum transformi informația în ceva util pentru tine. Dacă ești o persoană care citește mult, ascultă mult, se informează și știu că poate foarte mulți dintre noi nu s-ar descrie așa, dar dacă ai telefon și calculator conectat la net, ești izbit de tot felul de informații all the time. E foarte greu să treci prin informația aia și să transformi într-o chestie utilă, să o îndosariezi într-un creier extern. Așa că pentru foarte mulți dintre noi găsim chestii cool și încercăm să ținem minte că sunt acolo și în momentul în care o să avem nevoie de ele, poate o să le găsim, poate nu, dar we move on. Și eu cred că chestia asta s-ar putea schimba, am putea să facem modul ăsta de transmitere a informației mai elegant și mai bun. Și de asta am făcut DeepStage, vreau să îi ajut pe oameni să devină mai deștept, să rețină mai multe lucruri, să se dezvolte prin informația respectivă.
How does it work? Cum faci?
Noi practic acum transformăm informația nestructurată din articole, că asta este în general sursa noastră principală de informații, în informații structurate, pe care noi le numim idei. Deci, practic, am inventat un format care este o unitate atomică de informație, care este extrasă din articolul respectiv și care vine cu o grămadă de meta-informații, astfel încât să-i permită să se așeze ea ușor, să se organizeze ușor. Și atunci extracția devine foarte frictionless, foarte lipsită de obstacole.
Și asta e, voi extrageți informația asta sau extrage utilizatorul?
Am început extrăgând-o noi și asta e, suntem la punctul ăsta, în contentul din aplicație este furnizat de noi. Dar evident ne ducem într-o direcție în care utilizatorul o să poată să facă această extracție și după aia să existe social dynamics for it to be distributed. Cred că e oarecum pe trend, oamenii au în general asta fear of missing out și noi încercăm să scădem și chiar să facem din cititul când stai pe WC sau când stai la coadă la Starbucks sau agățat de metrou, să transformăm de mindless browsing on Facebook într-o activitate care chiar să aibă beneficii pentru tine, să te facă cu 5% mai deștept, 10% mai deștept.
Deci, practic, e o formă de self-education.
Da, exact. Numai că articolul ăla care l-a pus colegul tău pe Slack sau pe Facebook, care era super lung și în care l-ai citit și poate n-ai rămas cu nimic, noi chiar vrem să rămâi cu ceva.
Și extragi esențialul și îl salvezi.
Da, poate că e o idee, poate că e un citat, poate că e o definiție. Lucrurile care rezonează cu tine pot să fie diferite de la persoană la persoană. Noi avem câteva zeci de mii de exemple din tot contentul nostru existent. Dar, extragi ideea aia, îi dai un nume, o separi de supa articolului și o pui într-un răftuleț care să fie tot timpul accesibil într-un mod foarte, foarte rapid. Deci noi, practic, într-un fel, ne batem cu Your Apple Notes. Care e un bar foarte loc, toată lumea zice că face foarte multe chestii, dar în practic nu așa de multe. E o problemă grea, pentru că e greu de definit, problema exactă are foarte multe subprobleme, diferă de la cultură la cultură, e o problemă de extracție, machine learning, AI, tehnologie, UI, e o chestie foarte, foarte complexă. Dar mă atrage, adică eu am încercat să rezolv problema asta pentru mine timp de foarte mulți ani. Și am ajuns la un sistem destul de bun, dar foarte complex. Dar și cred că dacă aș putea să aduc majoritatea utilizatorilor din lume să aibă un sistem mult mai facil, am trăit într-o lume mult mai bună. Fi oamenii mai deștepți, mai informați, mai productivi, mai fericiți, mai cum vrei tu.
Foarte fain. Și când v-ați apucat de...
Am avut experimente, așa ne-am învârtit în jurul ideii de anul trecut, eu și cu Dan. momentul la care am știut cam ce trebuie să fie, o aplicație mobilă și care o să fie strategia inițială, a fost la începutul anului ăsta. I-am dat drumul în mai, deci acum vreo 6 luni. Și de atunci na, luăm utilizatori, dezvoltăm produsul, creștem. E un produs internațional, avem utilizatori în România, pentru că mă întâlnesc cu unii dintre ei și îmi spun că ne folosesc aplicația, ceea ce e...
Și eu mi-am instalat, da, am câteva citate faine acolo.
Da, e senzațional că să te întâlni, feeling pe care nu l-am avut, tu probabil că ai făcut asta de foarte mult.
Să te întâlnești cu,
cu utilizatori, ca să zic, da, chiar îți folosesc produsul ăla și e tare.
E un feeling foarte fain.
E senzațional, da? Și eu, în experiența mea de Uber, nu se întâmplă foarte des, că na, aveam câteva mii de utilizatori, dar na, erau corporate, whatever. Să te întâlnești cu cineva, nu știu, în metrou, care zice, tu ești de la Diste, super tare aplicație, o folosesc, e senzațional. Dar majoritatea userilor noștri nu sunt din România, of course. Sunt din toate părțile lumii. Și da, e un challenge dacă putem să facem noi asta, dar până acum pare că merge cât de cât.
Și zi-mi un pic, acum ai experiența de acum 100 de ani și ai experiența de acum în a porni un startup. Cum diferă? Cum e diferită experiența de acum? Pentru că acum nu mai ai 21 pic de ani, ai un copil, programatorii altfel decât erau atunci. Cum e diferită experiența?
E foarte diferită, nu știu dacă neapărat mai bine sau mai rău. E clar că eu sunt total diferit de cum eram, nu știu, la Uberview sau cum eram la agenție înainte. Dar asta e normal, cred că se întâmplă și fără să ai shift-urile astea tehnologice prin care trecem noi. Poate cea mai importantă chestie e în valorific mult mai mult timpul.
Mult mai mult timpul.
Da. Bine, asta cred că vine cu vârsta aproape oricine, dar pentru mine eu trebuie să spun nu la foarte multe lucruri. La majoritatea lucrurilor trebuie să le spun nu, să le refuz. De la, nu știu, speaking engagements, la mers la conferințe, întâlniri la cafele, emisiuni la televizor, proiecte fanteziste la birou, altă chestie. Nu, timpul e atât de limitat și trebuie să te focusezi doar pe lucrurile care crezi tu că poți să aducă valoare la birou sau în viața ta, pentru că nu știu, ai o familie acasă, ai un copil care beneficiază de timpul tău mult mai mult decât toate oportunitățile care sunt, sunt pe masă. Deci, punctul de vedere, m-a făcut mai focusat, mult mai nu știu, băgat în lucruri care cred eu că contează și mai puțin în a spune da la orice oportunitate. Sunt și multe în perioada
da,
asta.
Foarte mult.
Asta vine cu niște dezavantaje. În România, oamenii care își valorifică timpul și încearcă să fie productivi sunt văzuți așa ca assholes. Sau... Pentru că, în general, nu știu, noi trăim într-o societate colectivistă în care valoarea noastră e dată de cum se uită ceilalți în jurul nostru. Și să te duci, să vorbești, să primești premiu, aplauze, să fii acolo e, cum să zici, nu așa ceva, știi? Adică acolo e valoarea la nivelul societății. Să fii acolo închins în beci și lucrând la un produs, da, e ok, dar da, apar la gala nu știu care, lansezi videoclip, faci, nu știu eu ce, știi? Da, na, eu am, cum să zic, înțelepciunea să... Pot măcar să le disting, nu zic că tot timpul e o alegere bună, dar măcar sunt conștient de alegerea asta. Și na, eu decid să mă focusez mai mult pe chestii care cred că pot să aducă valoare unui segment de utilizatori. Că sunt român sau nu, I don't care that much.
Crezi că vei fi pus în situația în care să trebuiască să te muți din nou?
Posibil, da.
Ai adică... face-o din nou? Te-ai mutat din nou să...
E greu de spus, nu e o chestie pe care să fiu anti, adică nu, eu nu am o dragoste enormă față de nicio țară, nu-mi iubesc țara, dar asta nu înseamnă că ură sau ceva, și pur și simplu nu mă gândesc la nu știu, eu sunt român în primul, nu mă definesc prin, prin naționalitatea așa, sunt mai degrabă objective driven. Și dacă, nu știu, succesul meu depinde de mutarea într-o anumită țară, nu, nu exclud. Am mai făcut-o în trecut, am mai stat prin alte țări. Știu cum e, știu că nici nu este senzațional mai bine decât în România, adică nu, nu am... A, dacă mă mut în mai știu ce țară, o să fie totul senzațional? Nu, e așa, e greu peste tot, sunt oameni peste tot cu probleme, cu greutăți, nu e ceva spectaculos. Deci, na, n-am un răspuns, o să depindă. Depinde de situația respectivă, dar sunt deschis la... Evident că e mai complicat să mă mut acum decât cum a fost să mă mut inițial în Londra. Adică m-am mutat în Londra într-o zi, am pus cei... 3 perechi de pantaloni într-o geantă și am aterizat la Londra cu 10 lei în buzunar, știi? Am dormit 2 săptămâni într-un hostel cu niște italieni pe care nu-i cunoșteam. Și a fost ok. Adică...
aia a fost
aia
atunci.
A fost, exact. Acum probabil că nu pot să fac asta, că na, mai am alte lucruri, dar da, nu mă opun.
Ce faci, ca să te decomprimi, ca să te relaxezi? What's your thing?
Nu știu, nu cred că fac chestii senzaționale. Citesc, mă joc cu copilul, din când în când mă mai uit la TV, dar foarte rar, în seriale sau chestii, nu politică, încerc să scot chestia asta din mine. Nu, asta așa o persoană destul de... boring. Da, îmi place să citesc, în general, un om care îmi place să fiu singur cu gândurile mele, adică nu, nu trebuie să fac chestii extraordinare ca să îmi iau un boost de, nu știu, happiness, adrenalină, endorfine și să get me through the day. Lucrez la ceva care chiar îmi produce plăcere, adică problema asta o întorc pe toate părțile, nu ajung acasă, vai, a fost terorizant la birou. Da, deși sunt lucruri grele, oameni, probleme, nu știu ce, dar când lucrezi la o problemă cu un scop nobil, cum cred eu că facem noi, nu-ți mănânc atât de mult willpower. Și ce fac? Da, citesc.
Ce citești?
Cărți, articole.
Dă-mi o carte de citit.
Nu știu, acum citesc de... River Flow Series, e o carte SF, mi-a dat-o George Lemnaru. În general, când citesc beletristică, citesc SF-uri. Cam acolo, eu am ori SF-uri și o carte de business și cam citesc într-una când alta, cam două cărți citesc în același timp. Carte de business bună, în ultimul timp, nu prea am citesc atât de multe cărți de business proaste.
Deci am început să apareți inundat.
Deci poate am început eu să le observ că sunt proaste, dar da, foarte puține că răspunde. Acum știu că mi-am cumpărat o pasta nouă a lui Ben Horowitz.
Ah, cu... What You Do Is...
Ai citit-o?
Acum o ascult.
Da.
Nu am timp să... Am precomandat-o pe Audible. What You Do Is Who You Are.
Who You Are, da.
Spre cultură.
Da. Deci, da, cam asta. Am să fac niște recomandări, să mă uit pe...
Da,
what I have on my Kindle.
Hai să vedem ce ai pe Kindle.
Uite, acum citesc Ultra Learning de Scott Young. Ok-ish.
Not so ultra.
Da. Riverboat Series. Nu știu, înainte de asta am citit Joy Inc. Hitmakers, o grămadă de SF-uri, How Asia Works mi-a plăcut mult, să înțelegi Asia, Messy Me de la lui Scott Belinsky, cu asta cred că ai citit, nu știu, e tipul care e acum VP of Product la Adobe și înainte de asta a fost la Behance, fondatorul de la Behance.
Cool.
Da.
What makes a great product? Și how do you make sure you're building a great product?
Fundamental e să înțelegi valoarea pe care tu o aduci. Să înțelegi care, nu știu, jobul pe care produsul tău îl face în piață și să încerci să satisfaci jobul ăla cât de bine poți. dificultatea ține odată de procesul prin care înțelegi, măsori, tuicuiești tot procesul ăsta, dar e o problemă de alegere pe care, și asta e o problemă psihologică pe care noi, ca oameni de produs, antreprenori, trebuie să o facem. De cele mai multe ori trebuie să alegem, facem asta sau asta.
Și trebuie să prioritizăm.
Trebuie să
prioritizăm. Sau să alege, efectiv.
Da, și de cele mai multe ori noi iarăși o iau la problemele noastre colectiviste, dar preferăm să facem un compromis, să facem, în loc să alegem între A și B, facem puțin din A și puțin din B. Sau facem întâi A, dar după aia facem sigur și B. Și asta creează experiențe proaste, confuzie, creează produse proaste în modul ăsta de abordare. Dar, again, ține de dorința noastră de a spune da la tot și să nu cumva să se închidă oportunitățile. De asta, nu știu, avem foarte multe produse care fac de toate sau produse care sunt greu de explicat. Și DeepStage by 2 e greu de explicat, asta pentru că nu există o categorie, nu știu unde să-l bat.
Nu poți să zici că e Uber-ul la nu știu ce.
Da, exact. Asta e challenge-ul, dar da, cred că e o chestie de asta, trebuie să cumva noi să fim mai ambițioși și mai ok să facem greșeli, că până la urmă trebuie să alegi un produs bun. Este suma alegerilor pe care le-a făcut respectiv om de produs sau respectiva echipă. Un produs bun este mai degrabă, e bun prin prisma tuturor lucrurilor care nu au fost băgate în produs. Toate alegerile, anti-alegerile făcute de echipă. Un produs prost este un produs care face foarte multe lucruri, în general foarte prost. Și na, eu tot timpul încerc să plec de la principii, mentalități și după aia chestiile tactice, cum se efectuează ele și sunt lucruri care pot să fie construite relativ ușor și există informații, există net, cărți, se pot afla foarte multe lucruri. Dar să pornești cu principiile corecte, asta e cam greu. În general, când pui un framework sau o metodologie peste principii proaste, este un produs prost și o companie proastă. Da, așa, nu știu, sunt multe chestii. Există și un meetup pe care l-am pornit, Product Tank, unde ne întâlnim puțini oameni care facem product și acolo discutăm tot felul de
lucruri. Product Tank?
Product Tank e și la voi unul.
Cum ajungi acolo?
Te înscrii pe grupul de Facebook și când sunt meetup-uri vii și tu și...
Okay. Și asta mi se pare că lipsește, like, ok, avem designer, programator, nu știu, dar product people.
Da.
Foarte, foarte greu să găsești oameni buni, cu adevărat buni de product.
Păi nici n-avem cum, că n-avem școală, nu poți să te duci la facultatea de product sau... Adică nu te învață nimeni. Vreau să știi că da, e o chestie...
Apropo de education, s-ar putea asta să fie un...
Într-un fel, da, ceea ce e mișto acum, bine, o ducem în SF-ul, dacă faci facultatea de product, poți să plătești cu procent din valoarea pe care oamenii de product creează o valoare, știi? Adică nu e cât o să câștigi omul ăsta pe oră, ci câtă valoare poate... Și dacă în medie fiecare om de product poate să creeze 100 de milioane de euro în valoare, na, educația costă 1%. Cam, până la urmă, cam asta face și Stanford și...
Exact.
Google, na, au dat câteva procente la Stanford și probabil că procentele le-au valorat mai mult decât UIS nu pe 10 ani.
Absolut.
Da, eu pornesc de la tot timpul, de la mentalitate. Important e să ne dorim să facem chestia asta și să înțelegem noi ca oameni și tinerii care sunt în facultăți sau în licee, că să facem produse singurul mod prin care noi ca noi personal putem să devenim împliniți cu noi, bogați și noi ca țară putem să creștem. Nu că îmi pasă mie extrem de mult de țară așa at large, dar la nivel personal ar trebui să ne pese. Un produs care afectează în bine viața unor oameni și care îți aduce și ție foarte mulți bani, îți atinge două checkbox-uri în viață extrem de importante. În sensul ăsta de meaning, că simți că lucrezi către ceva, că ai un scop, că nu ești o pană în vânt. Și evident, partea financiară este la fel extrem de importantă. Nu poți să devii bogat în România altfel...
Fără să break the law.
Sau să-ți calci pe principii dacă le ai. Uh-huh. Eu, de exemplu, nu pot să fac chestii, nu știu, modul în care s-au făcut bani în IT în perioada noastră, adică și noi am avut o alegere, puteam și noi să fim ala, nu știu, Siveco sau ce firme au mai fost pe acolo care făceau o căruță de bani și licențe și combinații și nu știu ce. Noi am ales totul să facem bani producând ceva pe bune și dacă o facem aia bine, cred că o să avem o viață mult mai bună fiecare dintre noi.
Cool. Cred că on that note. Asta dacă nu mai vrei tu să zici ceva, dacă ai vreo chestie care crezi că o rămas și ți-ai dorit să o mai zici.
Nu, no, cred că e ok. Cred că l-am lămurit pe toate.
te mai invit la emisiune dacă îți dorești să participi. Mersi tare mult pentru toate insight-urile și baftă cu Deep Stash. Vorbim când ai ridicat runda B, când o să iei pe aia de 20 de milioane, ne mai auzim o tură să vedem cum ai făcut. Mult succes mai departe, mersi tare mult.
Emisiunea.
Mersi. Dragi neascultători, vă mulțumim pentru audiție. Pe data viitoare ne puteți găsi toate episoadele pe platformele voastre preferate de podcast și pe YouTube. Fiți neascultători!